Es domāju, ka tas satraukums lielā mērā ir tāpēc, ka mēs ikdienā neesam domājuši par to, ka mūsu bērnu var vienkārši nozagt. Un es domāju, ka pamatā vecāki ar bērniem ir runājuši par tādu drošību ar svešiniekiem, neielaisties sarunās un tam līdzīgi, bet ka var vienkārši paņemt nozagt, varbūt mēs to domu neesam savu galvā tādu turējuši. Un tad uzreiz rodas bažas, vai un ko es ar bērnu vispār par šo esmu runājusi, vai es esmu kā vecāks nodevis bērnam informāciju par to, kā šādā situācijā rīkoties. Noteikti par drošību ir jāstāsta. Es gan teiktu, ka tā ir tāda ļoti pozitīva pēdējo gadu tendence, ka gan bērnudārzos, gan skolās mēs redzam, ka bērniem stāsta par drošību, stāsta vairāk kontekstā, kā pateikt stop, kā nerunāt ar svešiniekiem par šādām lietām. Un tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, ka par drošību nu, tādā kontekstā ar svešiniekiem vai arī par drošību pat arī no pazīstamiem, kas var nodarīt pāri bērnudārzos un skolās māca.
Kas ir tās svarīgākās lietas, kas vecākiem būtu bērniem jāatgādina vai jāstāsta un par ko būtu jāmāca?
Pirmā lieta noteikti ir tā neielaisties sarunās ar svešiniekiem uz ielas. Un tad mums var likties, bet ja nu cilvēks prasa, kur atrodas brīvības iela, vai tad bērns nedrīkst pateikt, vai cik pulkstens? Nē, pieaugušiem jautājums ir jāuzdod citiem pieaugušiem. Tas ir ļoti svarīgi. Mazam bērnam nav jāielaižas sarunās ar pieaugušo vispār. Pat līdz sarunām par es tev iedošu kontakti nav jānonāk. Bērnam ar svešinieku uz ielas patiesībā vispār nav jāsarunājas. Tāpat laikā noteikti ir jāiemāca, kuri ir tad tā idejiski drošie pieaugušie. Nu, ja bērnam notikusi kāda nelēma uz ielas, to arī ļoti svarīgi runāt, ka cilvēki var palīdzēt, ja atrast to vidusceļu, jo bērnam var būt dažādas situācijas, kad viņam nepieciešama palīdzība, kaut viņš ir izkāpis svešā pieturā, kad kuram lūgt palīdzību, kas ir tas drošais pieaugušais, kuram tu vari lūgt palīdzību. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, kur ir saulēcīgi jāpārnā, bet ir būsēt bērnu ļoti nesabiedrējot, jo vienlaikus svešinieks var būt apdraudējums, bet svešinieks var arī būt palīdzība. Un kā to atšķirt?